Жақа барушы едім күнделікті алғызы мен сенің жарым.